inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
telat mangan bengi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan telat mangan bengi. Para sedherek ingkang kinasih, yen mangan kaping telu isih diperlokake, iki kudune enteng lan wektu mangan iku kudune pirang-pirang jam sadurunge turu. Nanging weteng sing malang iku sing wis kesel protes kekeselane kanthi muspro. Lan iki dumadi kanggo akeh-akeh wong. Luwih akeh maneh panganan sing dilebokake menyang jero weteng nganti alat iki kapeksa obah maneh nindakake kewajibane sadawane jam turu. Biasane jam turu keganggu karo ngimpi sing muluk-muluk sing ora nyenengake. Banjur ing esuk dheweke tangi kanthi perasaan sing ora seger. Rasa males timbul lan dheweke kelangan selera. Kabeh awak krasa kurang tenaga. Ing wektu sing cekak, alat pencernaan kelangan tenaga amarga ora duweni wektu kanggo ngaso. Mula timbul lelara kejang weteng lan dheweke rumangsa gumun apa sing wis dumati. Bab iki wis nggawa akibat sing mesti. Menawa pakulinan iki dilakokake sakjane wektu sing suwe, mula kesehatan mesti keganggu. Getih dadi ora resik, rai dadi pucet lan asring nesu. Kowe bakal asing krungu pangresulan saka wong kaya iku, yaiku rasa lara lan nyeri ing daerah weteng. Weteng iku kesel banjur mogok lan kudu ngaso. Katone wong iku rumangsa kelangan tenagane. Sak tenane yen pakulinan iki dibuang, dheweke bakal tetep sehat. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing pengin ngowahi pakulinan mangan saka ping telu dadi ping pindho ing wiwitane bakal keganggu lan rumangsa lemes. Mligine ing wayah mangan sing katelu sing biasane dheweke lakokake. Nanging menawa dheweke sabar kanggo sawetara, rasa lemes iki bakal ilang uga. Menawa kita ngleyeh kanggo turu, weteng kudune wis rampung makaryo supaya dheweke bisa nikmati ngaso kaya dene perangan awak liyane. Pakaryan pencernaan kudune ora mlaku saksuwene jam-jam turu. Sawise weteng lakokake tugas sing abot iku, dheweke kentekan tenaga lan krasa kesel. Ing sakjane bab iki akeh wong sing kapusan lan dheweke duwe penemu menawa perasaan kaya iku timbul amarga kurang mangan. Dadi tanpa menehi wektu ngaso kanggo weteng, dheweke mangan maneh sing luwih akeh sing kanggo sawetara ngilangake rasa lemes. Sansaya dimanjakake selera iku, sansaya nyaring suarane jaluk dimarmake. Rasa lemes kaya iku biasane disebabake amarga mangan daging lan mangan sing kekerepen banget utawa kakean banget. Weteng iku dadi kesel amarga terus-terusan makaryo buang panganan sing ora nyihatake. Amarga ora duweni wektu kanggo ngaso, alat pencernaan dadi lemes. Dadi timbul perasaan aneh lan kepingin kanggo mangan luwih kerep. Pangobatane ya iku, aja kekerepen mangan lan aja bebas banget. Rumangsa marem ganti panganan sing prasaja. Mangan ping pindho sedina lan utawa paling akeh ping telu. Weteng iku duweni wektu teratur kanggo makaryo lan ngaso. Amarga iku, mangan ora teratur lan mangan ing antarane jam mangan iku panerak angger-angger kesehatan sing paling jahat. Kanthi pakulinan sing teratur lan panganan sing nyehatake, weteng iku suwe-suwe bakal pulih maneh. Para sedherek, weteng bisa dididik sak bisa-bisane kanggo menginake panganan ping wolu sedina lan rumangsa lemes menawa ora diisi. Nanging iki dudu pratelan ngenani frekuensi mangan sing kekerepen. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pajakan sing pungkasan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pajakan sing pungkasan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Markus pasal 13 ayat 35 lan 36 ya iku, mulane padha meleko awit kue ora sumurup, kapan tekane kang duwe omah mau. Ngarepake bengi, opo tengah wengi, utawa wayah jago kluruk, opo bangun esuk. Iku supaya menawa dheweke teka, aja nganti kowe tinemu lagi turu. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining ombyongan dituduhake ing ngarepku. Mripate padha tumengo ing swarga. Lan pangandikaning Gusti ana ing lambene. Apa kang tak dawuhake marang kowe, iku tak dawuhake marang saben wong. Padha jumoga. Gusti Allah ngumumake wektu tunda sadurunge esuk pungkasane teka. Nanging panjenengane ora bakal ngelilani wong-wong padha kesel utawa nglerenake pajakan sing temenan. Sebab esuk ora bakal mledhek ing ngarepe secepet kaya sing dikarepake. Para sedherek ingkang kinasih, aku ndeleng menawa mokal kanggo nduweni pangroso-pangroso lan kasukan-kasukan sing dipilo jroning kawigaten-kawigaten katonyan. Kanggo nambah kasugihan katonyan, nanging isih ana jroning saben pangranti kahanan joko-joko. Kaya dene sing wis diperintahake dening juru wilujeng kita. Tembunge malaikat iku, dheweke bisa mestekake mung siji donya. Kanggo gayu pondo kasuwargan, dheweke kudu ngorbanake pondo katonyan. Dheweke ora bisa nduweni loro-lorone. Para sederek, aku weruh menawa pajakan boko pajakan wis ana ing wektu kapungkur. Awit amarga iki, apa kudu kurang kawaspadan? Oh, ora. Ono sawijining kabutuhan sing luwih gedhe marang pajakan sing ora kena leren. Sabab saiki wektune luwih cendhak tinimbang sadurunge pajakan sing sepisan. Saumpama kita jumoga kanthi kawaspatan sing terus-terusan, mula sepiro akeh maneh kabutuhan marang kawaspatan rangkep jroning pajakan sing kapindho. Lingsire pajakan sing kapindho wis nggawa kita marang sing katelu. Lan saiki ora bisa dipangapura ngendhekake kawaspaden kita. Pajakan sing katelu nimbali katelu katemenan iku. Dadi ora sabar saiki bakal ateges kelangan kabeh katemenan kita sing tekun jumoga nganti saiki. Bengi sing tawa marang pepeteng nembe nyoba. Nanging esok iku diundur jroning welas asih. Sabab menawa guru kudu rawuh saiki, mula bakal mangkono akeh sing ditemokake ora sumadyo. Ora kersani Gusti Allah mirsani umate tiwas dadi alesan mungguh pangunduran sing mangkono suwe. Para sedherek ingkang kinasih, Prabedan antarané dheweke sing nresnani donya lan dheweke sing nresnani Sang Kristus yaiku mangkono cetha. Sawetara saka anak-anak donya iki yaiku sakabehe katemenan lan krentek kanggo ngamanake bondo kadonyan umating Gusti Allah ora padha karo donya iki. Nanging nuduhake lumantar pajagani dhewe sing temenan kahanan nunggu menawa dheweke diowahake menawa omahe dudu ing donya iki nanging menawa dheweke nembe goleki sawijining negeri sing luwih becik malah sawijining negeri kasuwargan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.